Pri tomto už nedeľňačnom slávení rád by som, bratia a sestry, nadviazal na to, čo sme minulú nedeľu hovorili, ako sme sa spoločne nad Božím slovom zdieľali. Jednoducho nadväzujeme na to, ako v 6. kapitole postupne Ján opisuje jedno z tých znamení, z tých zázrakov Pána, rozmnoženie chlebov, ktoré Ježiš používa na to, aby predstavil niečo oveľa viac. Či už ten rozmer tajomstva Eucharistie, ale zároveň i to sýtenie sa Bohom, Božiu prítomnosť a Božie pôsobenie, vďaka ktorému novým životom ku spáse môžeme kráčať. Tie pred týždňom spomenuté aspekty pôsobenia Eucharistie a toho Božieho života v nás boli vyjadrené na základe toho predobrazu manny z neba a starozákonného putovania 40 rokov na púšti, kde sme vlastne tri rozmery hovorili, vyjadrili. Ten prvý Boh, ktorý nás to mano z neba sám sebou Eucharistiou sprevádza na pozemskej púti, aby sme prišli k rieke Jordán, tej pomyselnej bráne, prechode k smrti, do večného života, do zasnúbenej zeme, do vzkriesenia z mŕtvych. To druhé, čo tam bolo vyjadrené, Pán, ktorý sa nám dáva za pokrm, aby nás postupne vnútorne premieňal. Všetko sme to vyjadrovali na také tých predobrazov, čo sa dialo s tým Izraelom počas 40 rokov na púšti, čo to všetko znamená, teda to pôsobenie, tá bytostná premena ľudského bytia v tom tajomstve manny z neba Ježiša, ktorý nás premieňa, aby tí, ktorí už predtým pri tej rieke Jordán stáli a do zastúpenej zeme schopní vstúpiť vôbec takí neboli, tak sa nenachádzali, ten rozmer sebe nemali, sa búrili a priečili, tak potom dozreli, sa premenili a po tých 40 rokoch na púšti to boli ľudia, ktorí boli zrelí do vstupu do zasnúbenej zeme. Na to tretie, skrze tú mannu, Boh, ktorý kráča so svojim ľudom, tá Božia neustála prítomnosť, to, čo v Eucharistii bytostne zažívame, my Pána prijímame a predsa sa do Neho, do svojho Boha, do tajomstva Pána aj ponárame. Skúsme teda na to nadpojiť niečo ďalšie. Evanjeliu pokračujeme ďalej, vyjadrujúc ten dialog ľudí, ktorí, aj keď počujú slova o manne, stále viac a viac si uvedomujú, dobre, ak môžeš toto dokázať robiť vtedy, tak je tu medzi nami nejaký Mesiáš, ten Kohelet, putulný kazateľ, po mene Boha toto bude robiť a bude nám niečo rozdávať a my s jeho pomocou budeme životom kráčať. Mali problém to stiahnuť na neho, skoro chceli niečo, čo on v mene Boha pre nich podľa ich predstav bude konať. Teraz to je ten bytostný problém, do ktorý prichádza konať a či chceme my, aby podľa našich predstav konal, alebo aby to bolo niečo také, kde my sa otvárame pre Boha, ktorý chce v nás konať a my máme účasť na tej jeho vôli, na jeho pôsobení, máme spoluúčasť na jeho konaní na tejto zemi. No a k tomu teda môžeme použiť i to dnešné prvé čítanie z knihy proroka kráľov. Sme v období Melakým, kráľovské, od smrti Šalamúna až po príchod babylonského zajatia. Z toho obdobia Melakým je to tá druhá časť, hej, teda už po smrti Šalamúnovej Severné a Južné kráľovstvo, po občianskej vojne Roboam versus Jeroboam a v tom Severnom kráľovstve, kde mnohí sa od Jahveho odvrátili a modlám sa kláňali. Tam Boh potom posiela tých prorokov veľkých Eliáš, Elizeus, Ozeáš, potom ešte niektorých ďalších, ale osobitne títo traja, ktorí zázrakmi a profetickým konaním konali. No a to, čo dnes počúvame, to je Eliáš, ktorý prežíva takú osobnú krízu proroka. On sa nachádza v tej časti po takom veľmi búrlivom a dynamickom prvom rozmere prvých rokov svojho pôsobenia. To sucho, ktoré ako trest Boží prichádza do vás zo Sarepty, ktorej prebýva, kde zakúšajú ľudia, ako na základe viery tento prorok pôsobí, ako koná. Akým spôsobom sa potom proti i Bálovým prorokom postaví, ako on z neba strávi jeho obetu, ako Boh pri ňom stojí, ako zázraky pred tisícmi ľuďmi koná. Ako tí ľudia, využijúci alebo vnímajúc tú situáciu, najprv ten hurá systém Jahveho chválili, stačilo málo, ale proti Eliášovi sa postavili. A na dôvažok Jezábel, kráľovná Severného kráľovstva, prichádza s tým honom na Eliáša, kde všetci mali po ňom ísť a mali ho zabiť. Ale opäť kráľovnú predviesť, aby bol umučený a exemplárne zomieral. Takže v tomto stave vlastne Eliáš uteká a presí zomrieť. Už nevládzem, Pane, vezmi si môj život, ja nie som lepší ako moji otcovia. Je to ten zdutý Eliáš. Tak to môžeme povedať. On si uvedomuje, aké veľké veci Boh skrze neho konal, čo bol svedkom, čo zakúsil, na čom účasť mal. A stále si predstavoval, ako on pre tých ľudí vystúpi, ako svoj život, nebezpečenstvu smrti predstaví, ako tí ľudia sa obrátia, ako sa zachránia, ako on bude ten Boží nástroj, ako podľa neho a skrze neho Pán Boh bude konať. A nie. Ľudia sa neobrátili, nebolo to trvalé, bolo to chvíľkové, mnohí sa od toho odvrátili a mnohí ho aj chceli taktiež zabiť. A teda, Pane Bože, to nemá zmysel. Na čo sa snažím? Ja život obetujem, oni sú takí či onakí, oni sa nezmenia, potrestaj ich, zober si aj môj život, to nemá význam. A tam začína tá púť, ktorá najprv tým útekom Eliáša sa nazýva, kde postupne ho Boh vedie a sprevádza až k vrchu hore. Aby tam vystúpil, aby tam po tých 40 dňoch je toho pôstu, ale zároveň tej posily, ktorú mu Pán dáva na cestu, ako sme počuli, teda ten aniel, ktorý sa ho dotkol, vstaň a jedz, ho posilňoval na ceste, ako postupne prichádza až k vrchu Horeb a tam najprv chce zakúsiť Boha. Mocného, ktorý buráca a búši, v ohni a hrmení. Ale až keď v takomto ničom Boha nezakúsi a vychádza z vnútornej jaskyne svojho vnútra, zo svojej tmy a svojich predstav, svojich slabostí a svojej pýchy a svojho nadradenia, až keď z tohto vyjde, až keď sa pre Boha otvorí, až keď svoje predstavy zruší a to Božie chce prijať, až tam zakúsi Pána. Ako vo vánku prichádza a pôsobí. A keď čítame ďalej i túto prvú knihu kráľov, to všetko, čo mu Boh na tom vrchu Horeb potom povedal, on šiel dolu, v mene Boha konal a Pán Boh to požehnal. A bolo tak, ako chcel Pán. Z toho vrchu Horeb potom schádza iný Eliáš. Nie Eliáš, ktorý, že ja v mene Boha konám, ja Boha verím, podľa seba konám. Ale Eliáš, ktorý sa pre Boha otvára, nie, že v Boha verím, ale Bohu verím a chcem byť nástrojom Božím. Aby Boh vo mne pôsobil a skrze mňa konal. Aby to Božie dielo v jeho živote a skrze jeho život sa aj napáňalo. A tam je ten bytostný prelom, ktorý Eliáš zakusuje, akým spôsobom, ak to je to dielo Božie, skutočné dielo Božie a nie, že dielo moje v mene Boha konané, tak potom, ako aj jeho život je naplnený, ako naozaj skrze neho Boh koná. A jeho prorocké pôsobenie, ako je požehnané. Ako to Boh napáňa. No a toto skúsme teda stiahnuť práve na ten rozmer Eucharistie. Pred týždňom to bolo tých 40 rokov na púšti, 40-ka starobilý symbol biblický plnosti, 40 rokov plnosť života alebo generácie, 40 dní a tak ďalej sa na plnosť určitého obdobia, určitého pôsobenia, určitej premeny. A toto je vyjadrené ako ten predobraz i tej manny, to chleba, ktorým Boh nás posilňuje. Tam z tomu Eucharistii, ktorým nás ponúka, pozýva, aby sme sa sýtili, aby sme boli naplnení, ba čo viac, aby sme boli premenení. Koľkokrát sa stáva v ľudských dejinách, že my aj za to Božie horlíme. Eliáš horlil za to Božie dielo. To nebol ako kňaz Heli, ex ofo niečo vykonám, Pane Bože, jedeme dál a svoj biznisy konám. Nič také. To bol naozaj chlap, ktorý horlil pre Boha a išlo mu tie Božie veci. Ale ako keby Pána Boha takto na tribúnu posadil a Pane Bože, pozeraj, čo budem v tvojom mene konať. Ako ja to naplním. A tak to nefunguje. Tak to nejde. Koľkokrát sme ich v dejinách cirkvi mene Boha že vraj niečo robili. A bolo to Božie. Ale už sme si to my vymysleli a potom Pána Boha za nohy z neba ťahali. Áno, však Pane Bože, však to robíme v mene Tvojom, však teda požehnaj to, je to Božie. Nech to bolo v akomkoľvek rozmere, hej. Koľkokrát to ľudské zlyhanie dokáže takto prichádzať. A i voči tým, ktorí dnes dejiny takým či nejakým spôsobom môžu odsúdiť, asi nedokážem, nedovolím byť tým sudcom, ktorý by som do srdca pozrel a povedal, že ten človek v takom či onakom období alebo celkovo ten správny úmysel nechcel mať alebo nemal. Že nehorol pre Boha alebo pre ľudí, pre spásu, pre dobro a tak ďalej. Ale nebolo to požehnané, nebolo to Božie. A teda Tu je to tajomstvo Boha, ktorý nás sprevádza, aby i náš život bol tou dynamikou, ktorú smerujeme k tomu vrchu hore. No a tá symbolika toho osobného, bytostného stretnutia s Bohom. Bytostné stretnutie s Bohom. To Ježiša príjmem v Eucharistii, alebo sa mu pokloním v adorácii, to nemusí vôbec znamenať to bytostné stretnutie s Bohom. Môže byť vonkajší úkon, formálny, ale hĺbka môjho vnútra môže byť niekde úplne inde. Ja môžem byť zatvorený alebo Bohu vzdialený. A teda ten proces, kde Boh v nás postupne pôsobí, aby sme i my v tom tajomstve Božej blízkosti z tej jaskyne vnútra vychádzali, svoje vnútro pre Boha otvárali. A sa mu naplno taký, aký sme odovzdávali, sa do jeho prítomnosti ponárali. A tam ho zakúsime v tom vánku, v tom pohľadení, no tam stojí Boha, v tom dotyku Boha, ktorý i nás znova a znova požehná a posvetí, aby sme ďalej životom kráčali. Ale už tie naše predstavy, od nich tým Božím predstavám, ak Božej vôli prichádzali a podľa Božej vôle konali. Tú Božiu vôľu za svoje aj vzali. Tam prichádza tá plnosť vnútornej slobody, keď človek si uvedomí, že ja som Kristovi človekom slobodný. Z tých bytostných aspektov vykúpenia Ježišovi Krista. To nie je tá sloboda prvoplánová, ktorá človek si povie, som slobodný, môžem robiť, čo chcem. To je sloboda psa odtrhnutého z reťaza. Môžem pokúsať, kde len chcem. Ale na tomto postavené je potom to, že si viem z tých mnohých možností, ktoré mám, vybrať to, čo je dobré a byť slobodný od toho, čo je zlé alebo čo ma na zlé zvádza. Spýtajte sa niekoho, kto dlhodobo s nejakým riechom zápasí. Môže to, či ono vykonať, povieš, ak ja som človek slobodný. A vieš byť od toho hriechu slobodný? Vieš to nekonať? To nie je ľahké. Je slobodia od toho aj vytrvať a naozaj sa pre niečo dobré iné rozhodovať. No a z tých možností, ktoré sú dobré, zároveň tá dôvera v Boha, ten osobný vzťah voči Bohu, v čom viem, že to, čo Boh vyberá, Božia vôľa, je to najlepšie pre moju spásu i pre dobro blížnych. A v tej dôvere tú Božiu vôľu prijíma. Nie ako, že niečo musím, som zotročený, ale ten vzťah detí, Abba, Oče, ktoré vyjadrujú Rimanom 8. kapitola, ktorí Boha do života prijímajú a podľa Neho aj kráčajú a konajú. To všetko sa rodí v tom tajomstve tej Eliášovskej premeny, toho tajomstva Boha, ktorý bytostne, osobitne skrze Eucharistiu v nás pôsobí. Teda toto ako ďalší z tých aspektov, z toho nesmierneho tajomstva Božieho pôsobenia, ktoré skrze manu z neba, skrze Ježiša, môže v nás pôsobiť. No a tu sa vraciame aj k tomu, čo sme na úvod povedali. Tí ľudia sú za Ježišom, nie že on je tou manou z neba, že po ňom túžime. Ale to, čo nám spraví, to, čo aký zázrak vykoná, to, čo pre nás roznoží a tak ďalej, to len chceme. A na to ich znova a znova upriamuje, to nie je tá mana z neba. Takto Rimanov porazím, tu ten majlan vám dám a tie chleby roznožím. To je o chvíľku preč. A čo vo vás, ja sám svojou prítomnosťou správim. K tomu ich postupne vedie a privádza. No, samozrejme, nemôže k Ježišovi prísť ten, komu to nedá nebeský Otec. Nielen to, že milosť Božia je pre spásu potrebná, ale i počiatok viery toho bytostného vzťahu, kto verí, má večný život, ako sme požili v dnešnom evaníliu, to semiačko viery je Boží dar. Či už priamo dotyk Boha, skrze konkrétnu udalosť alebo človeka, čom Boh ma osloví, nejakým spôsobom sa dotkne môjho vnútra. Avšak čo s tým semiačkom spravím, ako ho rozvíjam, ako rastie, ako niečo vo mne zrastá, to Božie rozvíjam, sa pýtam, hľadám, spoznávam, modlím, mením niečo v živote. Až z pohľadu napríklad dospelého katechumena prídem do stavu, že som uveril, že Ježiš je Boží syn a Pán, chcem prijať krst na odpustenie hriechov a život večný. A z pohľadu človeka od detstva pokrsteného, kde ja sa náplno pre Ježiša otvorím a do života ho pozývam a po ňom túžim, tak tam sa potom naplňa aj Boh, to tajomstvo jeho, ktoré v nás pôsobí. Čo je toho cieľom teda? Ten život podľa Božej vôle, to nie je zárez na pážbe spravený, jes, aj toto som, Pane, podľa teba spravil, som to dokázal, ja to mám. Nie. ten nový život v Ježišovi Kristovi. Napodobňujte Boha ako milované deti a žite v jeho láske. To je začiatok druhej časti listu Efezanom, ktorý je ekleziologický a písaný o cirkvi a ako o mysterium to Christu, o tajomstve Kristova. A keď sa do toho tajomstva, teraz to trošku prenesiem, v tomto prípade listu Efezanom je niečo iné, tým myslené samozrejme, tajomstva Eucharistie ponáram, tam, kde naozaj po Ježišovi túžim a sa s ním stretávam, ako ten Eliáš premenený, aj Boh i mňa mení a napáňa. Aby som si oblíkol Ježiša a aby som napodobňoval Boha. Žil tým novým životom podľa Evanjelia. Ak sa ma teda niekto spýta, zrejúc tú plejádu svätých a svätíc, ktorí svoj život radikalizme Evanjelia naplnili, či to dokážem a ja tak žiť? Poviem, sorry Bože, ja som slabý, hriešny chlap. Ja na to nemám. Ale ak sa ma niekto spýta, či existuje spôsob, ako také niečo naplniť, poviem, Bože, po Tebe túžim a Teba chcem. Lebo ak Ty vo mne budeš pôsobiť a ja sa budem ponárať do Tvojho tajomstva, do Tvojej prítomnosti a žiť podľa Tvojej vôle, Ty sám to vo mne dokážeš a budeš mi pomáhať. To, čo búrlivák Pavol písal, milosťou Božou som tým, čím som a milosť Božia nebola vo mne márna. Svedectvo človeka, ktorý pozná svoju krehkosť a slabosť, čítajme, Pavla on to mnohokrát vyjadril, nič nezakrýval a na strane druhej si uvedomoval, ako Božia milosť v ňom pôsobí. Ako to tajomstvo Boha ho viac než Eliáša premenil. Ako sa novým človekom stal. Ako pre nebo dozrel, ako bol schopný v mene Boha aj v tomto pozemskom živote mnoho dobrého vykonať. Znova nás teda tieto state privádzajú k tomu, aby sme po Ježišovi túžili. V Eucharistii sa s ním stretali. A zároveň, aby to stretnutie sme naozaj vážne brali. Nebolo formálne, ale osobné, hlboké, až intímne. Aby to bol dotyk Boha, prítomnosť Boha v nás, vďaka ktorej my dokážeme žiť tou cestou, ktorú nám Ježiš ukázal. Amen.